Salam sejahtera, anda semua menonton Agenda Awani Asia dan sudah tentu pada malam ini, minggu ini kita ingin memberi tumpuan kepada fokusnya, tumpuan kepada persidangan biodiversiti bangsa-bangsa bersatu ataupun disebut sebagai COP15, yang mana Presiden China Xi Jinping telah pun berjanji yang mana China akan menyumbang lebih kurang 1.5 bilion yuan ataupun kira-kira 232.5 juta dolar Amerika untuk menubuhkan dana baru untuk membantu negara-negara membangun dalam aspek khususnya berkaitan dengan pembangunan melindungi kepelbagaian biodiversiti di peringkat antarabangsa. Dan kalau disebutkan dalam satu laporan, China will take the lead ataupun China akan memimpin, dalam mana kita melihat kepada menyumbang 1.5 bilion yuan untuk menubuhkan Kunming Biodiversity Fund untuk menyokong pembangunan diversity di negara-negara bangun. Jadi untuk waktu ini dan juga pada malam ini, saya ingin bersama dengan rakan yang cukup setia dalam Agenda Awani Asia, iaitu Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan daripada kumpulan media China CMG dan seorang lagi tetamu yang beberapa bulan lepas kita telah pun menubuhbual beliau. Topik yang sama, tetapi kami masih lagi memerlukan input dan juga pandangan bernas daripada beliau, iaitu Dr. Muhammad Abdul Latif Abu Bakar. Doktor adalah penyelidik utama kumpulan Integrasi OASIS, Institut Integrasi Kejuruteraan, Universiti Tun Hussein On Malaysia. Doktor, kalau boleh saya nak mulakan dengan Zhang Hong dahulu. Zhang Hong, mungkin boleh dikongsikan tentang khususnya perkembangan semasa berkaitan dengan sesi ke-15 COP15 ini. Mungkin ada saranan dan juga konsensus yang dicapai dalam COP15, dan seperti yang saya kongsikan pada awal tadi, Presiden Xi Jinping pun telah pun berjanji untuk menyumbang satu dana yang cukup besar khususnya melihat kepada kepelbagaian usaha untuk memperkasakan pemeliharaan dan pemuliharaan biodiversiti peringkat antarabangsa. Mungkin ada perkara-perkara dan juga konsensus lain yang dicapai dalam COP15 ini.
Ya. Terima kasih. Sebenarnya kalau COP15 ini sudah, kalau diadakan dengan keadaan pandemik ini, sebenarnya bukan hal yang mudah saya rasa. Dan oleh itu kali ini kita ada orang yang datang, tamu datang ke China untuk menghadiri di tempatan. Juga ada kebanyakan yang diadakan secara maya. Dan bagaimanapun saya rasa dengan keadaan ini kita masih mengadakan satu mesyuarat yang antarabangsa ini sudah memperlihatkan. Ini merupakan satu topik yang cukup penting bagi kami. Sebenarnya justru kerana ada wabak COVID-19, ini sudah memberi satu amaran kepada kami, iaitu kita perlu ada satu hubungan yang cukup harmoni dengan alam semula jadi, dan kita perlu memelihara kepelbagaian biologi. Dan oleh itu saya rasa dengan latar belakang ini, COP15 ini menjadi lebih bermakna. Dan dalam masyarakat hari ini kita lihat seperti apa yang sudah diperkenalkan dulu, iaitu kita China sudah janji menyediakan dana yang cukup besar, iaitu 1.5 bilion yuan renminbi, kira-kira 1 bilion ringgit lah, untuk memulakan satu tabung untuk membantu negara-negara lain memelihara kepelbagaian biologi. Dan ini merupakan satu permulaan saja, dan China juga mengalu-alukan pelbagai negara lain menyumbang dana kepada tabung tersebut untuk bekerjasama menggalakkan usaha tersebut. Dan selain itu, ada juga beberapa hal yang cukup menggalakkan diumumkan oleh Presiden Xi dalam ucapannya, termasuk kita sudah secara rasmi membuka 5 taman negara di China. Dan dulu sudah ada beberapa taman peringkat negara di operasi secara uji cuba di China, ada 10, dan kali ini sudah memilih 5 dari 10 taman tersebut menjadi peringkat negara punya. Dan sebenarnya dia masih ada mewakili satu keistimewaan di tempatan, macam kalau di Sichuan ada satu taman negara, dia sebenarnya fokus kepada perlindungan macam panda di sana, kerana di sana kawasan itu merupakan kampung halaman bagi panda. Dan selain itu, kita pun juga boleh lihat kalau presensi kali ini tegaskan untuk menggalakkan perlindungan kepada kepelbagaian biologi, kita perlu berusaha untuk menggalakkan pembangunan ekologi, pengelolaan hijau, dan juga mengutamakan kepentingan kaum manusia supaya kaum manusia juga boleh mendapat faedah dari perlindungan itu alam sekitar. Dan juga satu lagi, yaitu kita perlu menggalakkan hal ini berdasarkan undang-undang antarabangsa. Dan saya rasa ini sebenarnya sudah memperlihatkan hasrat yang cukup besar dari pihak China untuk menggalakkan hal ini. Dan ini mengapa sebenarnya saya rasa kerana dari perbagai China selalu merupakan satu negara yang pertanian dan sejak sekian lama, dan oleh itu orang China mempunyai itu hubungan cukup rapat dengan berbagai biologi di tanah ini. Dan kita boleh lihat dari macam puisi dari perbagai China punya, sebenarnya ada banyak yang menggambarkan berbagai tumbuhan atau haiwan di China punya. Dan ambil contoh, ada satu puisi yang cukup terkenal dari penyajar pada dinasti Tang, yaitu abad ke-6, berbunyi yaitu dua ekor oriol bersiu di atas pokok, sekawan bangau berterbang ke langit. Dan ini menggambarkan satu gambar yang begitu harmoni, begitu menenangkan kami. Dan sebenarnya ini juga memperlihatkan kalau orang China memang suka dengan alam sekitar. Bagaimanapun, dengan perkembangan industri pada zaman dekat, memang ada. Kita juga mengalami, seperti berbagai negara lain, juga mengalami itu penjejasan terhadap alam sekitar. Dan mengakibatkan itu biologi di China juga menurun. Ada yang berbagai jenis biologi sudah musnah. Tapi untung sekali kita menyedari masalah ini cukup cepat supaya mengambil tindakan untuk memulihkannya. Dan ambil contoh, saya juga sudah tertulis dalam Facebook saya, mungkin Doktor pun sudah baca ya, tentang satu cerita tentang antelope Tibet. Itu ketika saya masih kecil, ada satu film khusus untuk menggambarkan usaha penjaga gunung atau polis, pihak polis untuk berlawan dengan pemburu haram terhadap antelope Tibet. Dan kerana kalau itu Kashmir dari antelope Tibet ini sangat berharga. Dia kalau dibuat menjadi selendang untuk dijual ke pasaran barat atau ke pasaran India, boleh mencapai ribuan dolar Amerika. Dan oleh itu, pada masa itu banyak itu antelope Tibet diburu secara haram. Hingga setiap tahun terdapat kira-kira 20 ribu ekor terbunuh. Tapi mungkin 5 ekor antelope Tibet itu hanya boleh, kalau Kashmir dari mereka hanya boleh membuat satu selendang itu. Jadi ini sebenarnya harganya cukup besar saya rasa. Oleh itu ketika hingga tahun 1990-an, kalau antelope Tibet di China punya sebenarnya hanya tinggal 20 ribu sahaja, dan dengan tren ini cepat akan dimusnahkan. Dan pada masa itu kita lihat kerajaan China segera mengambil tindakan, yaitu di arena antarabangsa pun mengeluarkan satu kertas putih dan menyeru supaya semua tindakan jual beli atau memilih itu macam selendang yang dibuat dengan Kashmir antelope Tibet menjadi haram. Dan kalau di dalam negara juga menjadikan kawasan kekeshiri, iaitu kampung antelope Tibet ini menjadi satu kawasan perlindungan alam sekitar, dan menambah banyak polis atau penjaga penjaga gunung ke sana untuk meronda di sana. Hingga beransur-ansur dengan usaha belasan tahun, sebenarnya kalau semua pemburuan haram sudah dilarang, tak ada lagi. Dan hingga sekarang kalau jumlah antelope lagi Tibet dipulihkan lagi. Dan begitu juga macam kalau panda, kita semuanya tahu kalau panda merupakan khazanah China dan cukup berharga. Kita semua mungkin fikir panda sudah sedikit saja di China. Tapi sebenarnya dengan berbagai usaha kerjasama berbagai negara, termasuk Malaysia, kita pinjam panda ke Malaysia supaya kita bersama-sama mengaji bagaimana memelihara panda ini. Hingga sekarang jumlah panda pun meningkat. Hingga sekarang mereka sudah bukan biologi yang menghadapi ancaman untuk musnah. Saya rasa ini semuanya satu perkembangan yang cukup positif.
Kalau diikutkan, Malaysia sebelum ini pun telah pun dimaklumkan tergolong dalam antara 17 buah negara yang memiliki kepelbagaian biologi pada tahun 1998. Kalau daripada segi kedudukan dan juga kumpulan 17 buah negara yang memiliki kepelbagaian biodiversiti ini, satu kedudukan yang bolehlah kita banggakan. Tetapi dalam pada waktu ini, dan melihat kepada kalau nak bandingkan dengan China, di awal tadi telah pun diumumkan dan juga telah pun dikongsikan bagaimana presidennya telah pun berjanji untuk menyalurkan satu dana yang cukup besar untuk usaha-usaha memperkasakan biodiversity di peringkat antarabangsa. Untuk Malaysia, di mana sebenarnya kedudukan kita selain pada kita melihat kepada kelebihan kita diletakkan dalam 17 buah negara yang kaya dengan pelbagai diversity, biodiversity ini, tetapi dalam usaha untuk memperkukuhkan ataupun memelihara dan juga memelihara biodiversity, di mana sebenarnya kedudukan kita?
Saya sebenarnya sangat tertarik dengan perkongsian daripada rakan kita Zhang Hong tadi, sebab kebanyakan apa yang diperkatakan itu juga berada di Malaysia, seperti peribahasa, puisi dan sebagainya yang ada dalam tradisi masyarakat Malaysia itu banyak menggunakan pendekatan daripada apa yang ada di sekeliling kita. Dan dalam konteks perkongsian Zhang Hong tadi berkenaan dengan panda, ya betul, Malaysia merupakan satu negara yang mempunyai perjanjian bersama kerajaan China yang bersama-sama menjalankan usaha konservasi untuk pemuliharaan panda, dan memang usaha China dalam menaik taraf status panda daripada terancam kepada tidak terancam itu sangat luar biasa dalam konteks marketingnya, dalam konteks pemasaran, dalam filem, karakter, komik dan sebagainya. Itu satu perkara yang perlu kita pelajari dan ambil sebagai satu contoh yang baik. Dalam konteks keadaan semasa di Malaysia, seperti mana yang Zhang Hong kongsikan tadi, kita juga mempunyai kawasan lindungan yang baik. Sebagai contoh, kita ada lebih kurang 500 kawasan lindungan yang dikategorikan sebagai taman negara, taman negeri, rezap hidupan liar ataupun hutan simpang kekal dan lain-lain. Dan luasnya juga agak besar dengan 4 juta hektar ekosistem daratan dan 1.5 juta hektar ekosistem lautan. Dan saya percaya mungkin angka ini sebenarnya lebih tinggi daripada apa yang disebutkan pada hari ini berdasarkan pelaporan agensi yang mungkin lebih terkini. Dan ini satu perkara yang baik. Kita juga mempunyai pelan-pelan pemuliharaan yang berfokuskan kepada spesies, seperti pelan pemuliharaan harimau Melaya di peringkat kebangsaan contohnya oleh Jabatan Perhilitan, pelan pemuliharaan tapir, gajah dan lain-lain. Dan ini satu perkara yang menunjukkan bahawa Malaysia juga menunjukkan komitmen dan juga kemahuan untuk membuat satu perubahan yang positif pada konservasi biodiversity. Cuma saya nak tambah tadi berkenaan dengan COP15. Ini merupakan satu perkara yang bagi saya peluang yang baik kerana kita mampu menilai adakah sasaran biodiversity 2020 yang diletakkan pada tahun 2010 itu dicapai. Dan dunia mengakui kita gagal mencapai keseluruhan sasaran itu pada tahun 2020. Dan antara perkara penting yang menjadi sumber kenapa kita gagal mencapai itu adalah pembiayaan yang disebutkan oleh Presiden China dan juga saudara tadi berkenaan pembiayaan. Kerana betul, Malaysia dalam negara yang mempunyai kepelbagaian biodiversity yang tinggi, iaitu dipanggil sebagai biodiversity hotspot. Tetapi kebanyakan negara biodiversity hotspot ini adalah negara-negara membangun yang mempunyai keperluan pembangunan infrastruktur, pembangunan sosioekonomi, yang mana pembiayaan bagi konservasi biodiversity itu mendapat sedikit persaingan. Dan di situ, dan dilaporkan, jurang pembiayaan ini adalah sebanyak $700 bilion Amerika yang diperlukan bagi usaha konservasi. Pengurusan biodiversity, penyelidikan biodiversity, pembangunan kapasiti dalam biodiversity dan lain-lain perkara. Jadi, pengumuman oleh Presiden China tadi berkenaan dengan dana satu perkara yang amat positif dan menunjukkan contoh yang baik kepada negara-negara maju yang lain. Kerana hakikatnya, kita tidak boleh hanya diberikan satu sasaran untuk memelihara konservasi ataupun memelihara biodiversity, tetapi perlu ada mekanisme keuangan yang jelas. Kerana negara-negara membangun ini memerlukan peruntukan dan juga tanggungjawab bersama. Kerana ini adalah isu global, bukan lagi isu Malaysia, China, Indonesia dan lain-lain.
Doktor, bila mana kalau kita sebut tentang topik biodiversity ini, dia tak begitu popular ataupun tak begitu seksi lah di mata masyarakat ataupun di mata khalayak. Mungkin pada waktu ini, mungkin doktor boleh kongsikan daripada segi kita melihat kepada R&D secara khususnya, research and development, penyelidikan dan juga pembangunan yang terkait dalam melihat kepada kepelbagaian biodiversity ini. Apa yang boleh kita faham tentang manfaat R&D yang perlu dilakukan dalam mana kita melihat kepada usaha untuk kepelbagaian biodiversity ini dapat dipelihara, doktor?
Tidak terlalu berat untuk saya katakan Malaysia masih lagi di fasa mengenal pasti apa yang kita ada. Kita masih lagi dalam fasa untuk mengetahui spesies-spesies yang ada di Malaysia ini berada di mana taburannya. Dan sebab itu Malaysia masih lagi mempunyai penemuan spesies-spesies baru, penamaan spesies baru, pengetahuan taburan yang baru. Sebab itu masih lagi ada mungkin klasifikasi spesies yang dianggap tidak terancam. Tetapi in reality, mereka terancam. Mengapa kita tahu mereka terancam? Tiada data. Dan dalam konteks R&D ataupun penyelidikan tadi, itulah hakikatnya. Penyelidikan yang dapat memastikan ada satu produk ataupun pattern ataupun ada satu perkara yang boleh menjana ekonomi secara langsung. Seperti mungkin bidang-bidang lain yang bukan berkaitan biodiversity itu, seperti yang disebutkan tadi, kurang menarik di mata pembiaya. Tetapi hakikatnya, apa yang ada di sekeliling kita ini merupakan ekosistem yang perlu dijaga kerana manfaat yang mereka hasilkan, oksigen, tebatan banjir, sumber air daripada hutan, ini semua datang daripada biodiversity. Jadi jika kita tidak memberikan penekanan pada biodiversity, maka sebenarnya kita menjejaskan fungsi dan manfaat yang kita perolehi secara percuma selama ini. Jadi bila kita tidak melihat ia penting, maka sebenarnya kita sebenarnya mengundang masalah untuk diri kita seperti yang dilaporkan oleh media, tanah runtuh, banjir dan sebagainya. Itu bermula dengan apabila integriti ekosistem itu terjejas. Maka penyelidikan biodiversity tidak seharusnya diletakkan sama taraf dengan penyelidikan yang lain kerana kita tidak boleh menghasilkan produk. Kita tidak boleh menghasilkan pattern. Tapi kita menjalankan tanggungjawab untuk memelihara warisan negara.
Tadi dikongsikan tentang panda menjadi simbolik tentang kerjasama di peringkat antarabangsa melihat kepada usaha untuk memperkasakan pemeliharaan dan pemeliharaan kepelbagaian biodiversiti di peringkat antarabangsa. Kalau boleh pada waktu ini, apa lagi kerjasama-kerjasama yang boleh dirintis khususnya bagi China di peringkat antarabangsa dalam mana kita melihat kepada isu dan juga topik kepelbagaian biodiversiti ini?
Ya, sebenarnya kita lihat kalau macam projek Panda ini merupakan satu contoh yang cukup bagus saya rasa. Dan begitu juga sebenarnya macam program ini boleh diadakan di seluruh negara kerana selain China ada panda yang sebagai satu spesies yang cukup berharga menjadi khazanah China. Berbagai negara masing-masing ada khazanah sendiri. Macam kalau Malaysia, kita ada harimau Melayu dan juga ada orang hutan. Dan ini menjadi satu tanda bagi Malaysia. Menjadi satu daya tarik yang cukup besar bagi pelancong untuk melawat ke Malaysia. Dan begitu juga kalau di Indonesia, mereka ada naga komodo. Dan ini menjadi, memang hanya ada di Malaysia sekarang punya, macam dinosaur punya. Ya. Dan ini memang mempunyai daya tarikan kepada berbagai negara, pelancong dari berbagai negara. Dan jangan katakan topik ini jauh dengan kami. Sebenarnya ini berkaitan rapat dengan kami. Kalau sudah tak ada komodo di Pulau Komodo, siapa akan melawat ke sana lagi? Kalau di China tak ada panda, saya rasa kalau pelancong pergi ke Sichuan akan menurun secara besar-besaran. Dan oleh itulah sebenarnya saya rasa ini merupakan kawasan yang kita perlu ada kerjasama antarabangsa. Dan seperti apa yang sudah dikatakan oleh Presiden Xi, dia katakan gunung hijau sebenarnya menjadi gunung emas dan gunung perak. Kalau ada ekologi, ada alam sekitar yang cukup baik, ini akan menjadi satu sumber juga untuk menjadikan berbagai bidang atau industri hijau termasuk pelancongan. Pelancongan ini merupakan satu boleh dikatakan yang paling secara langsung boleh memberikan untuk pengaruh yang positif yang dibawa oleh perlindungan alam sekitar. Kita lihat sekarang sebenarnya kalau bukan hanya di berbagai taman itu negara punya, bahkan di Beijing juga kita lihat, saya sendiri di sini sudah lebih 20 tahun sudah menghayati atau mengalami perubahan cukup besar di sini. Kalau ketika tahun 2000 ketika saya masih dalam universiti baru datang ke Beijing, setiap musim bunga mesti ada ribu pasir, dan kalau keluar mesti makan pasir. Dan hingga saya masuk kerja, iaitu pada kira-kira tahun 2004, sudah jarang ada ribu pasir lagi kerana kita membina hutan di sebelah utara di Mongolia Dalam supaya dia boleh menghalang ribu pasir dari utara. Dan selepas itu, kita lihat kalau di Beijing mengalami lagi itu tebu, itu yang cukup tebu pasir lagi. Ini kerana katakan dengan terlalu banyak gunung perlindungan atau hutan perlindungan dibina di sekeliling Beijing supaya angin tak boleh masuk, jadi menjadikan masalah lagi. Tapi kita segera mengambil tindakan lagi hingga sekarang sebenarnya tebu pasir pun sudah hilang lagi. Kita dulu mungkin jangka perlu ada 10 atau 20 tahun boleh menyelesaikan masalah ini. Tapi sebenarnya dalam tak sampai 5 tahun sudah diselesaikan. Sebenarnya kita dari contoh ini sudah memperlihatkan kalau kita ada tindakan yang benar-benar, kalau kita ada dana sokongan yang cukup, saya rasa kita mampu membuat sesuatu yang cukup berkesan untuk perlindungan alam sekitar, untuk memperbaiki ekologi, untuk melindungi berbagai biologi di dunia ini.
Mungkin pada waktu ini, Dr. Latif boleh kongsikan bila mana kita bercakap tentang melindungi kepelbagaian biodiversiti di Malaysia secara khususnya, ia merupakan satu unsur penting kalau kita lihat daripada sudut melindungi iklim dan juga memenuhi keperluan SDG. Kita tahu pelbagai usaha yang perlu dilakukan ataupun peluang-peluang yang boleh diambil khususnya pada pihak kerajaan untuk menambah baik usaha-usaha yang telah pun dijalankan selama ini dalam mana kita melihat kepada memelihara dan juga memelihara biodiversiti. Seperti yang Zahong katakan tadi, kalau ada dana sokongan yang yang cukup, sudah tentu perkara-perkara dan juga ada perkara-perkara yang mampu dilakukan sesuatu. Mungkin pada waktu ini, mungkin boleh dikongsikan sedikit apa cadangan daripada doktor sendiri melihat kepada usaha-usaha untuk memelihara dan juga memelihara biodiversiti di Malaysia secara khususnya.
Seperti yang disebutkan tadi, saya memang sangat tertarik dengan perkongsian Zahong berkenaan panda dan juga ekopelancongan tadi. Sebab isu utama yang wujud di Malaysia sekarang ini adalah apabila kita terlalu tergesa-gesa menekankan soal ekopelancongan, iaitu lebih kepada pelancongan alam semula jadi, tetapi kita gagal untuk mendokumentasi apa yang ada di kawasan itu. Pokoknya apa, burungnya apa, haiwannya apa, ikannya apa. Jadi bila pelancong datang, bagaimana hendak kita berikan servis pelancongan yang baik? Itulah definisi sebenar ekopelancongan. Kita pastikan mereka datang dan kita ceritakan apa yang ada di kawasan ekosistem yang tertentu. Dalam konteks iltizam politik yang disebutkan tadi, saya setuju memang kita perlukan iltizam politik yang cukup kuat dan juga berterusan. Bukan hanya kuat tapi juga perlu berterusan. Kerana kita lihat bila kita cakap soal biodiversity ataupun konservasi di Malaysia, tanggungjawab itu diletak kepada pemegang taruh, agensi kerajaan. Saya tidak bersetuju kerana saya percaya setiap warga dan juga setiap rakyat ada tanggungjawab masing-masing. Sebagai contoh, akademia yang ada di universiti tidak harus memfokuskan pada penerbitan kertas penyelidikan. Kita harus turun ke padang, kita harus bekerjasama bersama dengan agensi, dengar masalah di lapangan, dapatkan penyelesaian secara bersama. Bukan hanya memfokuskan mengenai KPI yang ada di universiti. Termasuk juga agensi. Agensi kalau kita lihat berkaitan biodiversiti ini, ada pelbagai kementerian. Kita ada Kementerian Tenaga Sumber Asli, Kementerian Air dan Alam Sekitar, kita ada mungkin MOSTI dan juga Kementerian Pengajian Tinggi terlibat dalam beberapa perkara. Perlu ada satu penyelarasan dibuat untuk memastikan pembiayaan konservasi ini dicapai dengan lestari. Supaya apa-apa pembiayaan diberikan, sama ada kepada universiti ataupun kepada agensi, mencapai matlamat asal. Bukan hanya untuk menerbitkan kertas penyelidikan, tetapi menyumbang kepada polisi dan pelaksanaan usaha konservasi. Dan bila kita lihat bagaimana hendak kita sinergikan akademia dan juga mungkin pihak agensi, termasuk juga entiti swasta. Entiti swasta, syarikat-syarikat industri, mereka mempunyai tanggungjawab sosial untuk membantu usaha konservasi. Sebagai contoh, saya berikan contoh mudah. Dalam konteks pembiayaan, dana penyelidikan ataupun dana usaha konservasi. Apabila pihak swasta memberikan peruntukan dana kepada universiti, mereka diberikan pengecualian cukai. Di UTHM contohnya, kita berikan pengecualian cukai berganda. Diberikan RM50,000, kita bagi RM100,000 pengecualian cukai. Jadi itu win-win situation untuk keperluan dana dan juga entiti swasta. Dan kita ada elemen terakhir, community. Jika community tidak ada sifat kepunyaan kepada sesuatu ekosistem yang berada di sekeliling mereka, maka usaha konservasi itu tidak lestari dan sebenarnya tidak berterusan. Maka iltizam politik yang diperlukan adalah menggabungkan keempat-empat kumpulan ini supaya mereka boleh duduk bersama, bincang, tidak lagi membuat usaha konservasi secara isolasi, dan itulah yang kita mengambil semangat keluarga Malaysia.
Doktor, kalau boleh dalam satu ataupun dua minit akhir ini menjelang kepada pembentangan Belanjawan 2022 dan kalau diikutkan pembentangan dalam RMK ke-12 dalam fokus ke-8 telah pun Perdana Menteri mengatakan tentang khususnya fokus untuk mempercepatkan pertumbuhan hijau juga telah pun disebut tentang Malaysia akan menjadi negara neutral carbon seawal-awalnya pada tahun 2050. Jadi pada waktu ini mungkin ada wish list lah daripada Dr. Abdul Latif melihat kepada konservasi biodiversiti di Malaysia, apa yang diharapkan dalam 1-2 minit akhir ini?
Saya sangat menerima baik inisiatif yang dibuat oleh Malaysia Green Tech Corporation dalam usaha dipanggil sebagai Low Carbon Challenge 2030, yang mana mereka mengiktiraf ke majlis perbandaran, sekolah ataupun mana-mana kawasan yang mengamalkan penurunan karbon. Satu perkara yang positif dan usaha yang sangat baik. Dan itu saya percaya akan berterusan dan semakin berkembang. Dalam konteks perbelanjaan ataupun bajet yang akan datang, saya melihat kita harus menolak persepsi bahawa dana yang diberikan kepada usaha konservasi ini perlu mendatangkan pulangan ekonomi. Itu cabaran terbesar. Kerana pulangan itu tidak dalam bentuk wang ringgit, tetapi dalam bentuk pelaburan untuk generasi masa akan datang. Dan pelaburan inilah yang menjana ilmu. Ilmu inilah digunakan untuk ekopelancongan, pengurusan, pembangunan kapasiti. Jadi kalau kita tidak mahu ataupun tidak menunjukkan minat, seperti saudara sebutkan tadi, tidak begitu berminat untuk memberikan dana yang cukup. Bagaimana hendak kita capai apa yang disebutkan sebagai matlamat pembangunan mapan SDG 2030. Dan jika kita dapat hasilkan satu formula yang baik, pembiayaan yang baik dengan satu garis panduan yang baik, maka seperti Zhang Hong sebutkan tadi, kita akan mampu mencapai ketamadunan ekologi yang mana manusia mampu hidup dengan alam semula jadi secara harmoni. Ini visi yang digariskan pada tahun 2050.
Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Abdul Latif Abu Bakar. Doktor adalah penyelidik utama Kumpulan Integrasi Oasis daripada Institut Integrasi Kejuruteraan UTHM iaitu University Tun Hussein on Malaysia, dan awal tadi adalah Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan Kumpulan Media China CMG, yang mana pada hari ini, minggu ini, kita memberi fokus khususnya ke arah konservasi dan juga pemeliharaan biodiversiti di peringkat antarabangsa. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, ini Agenda Awani Asia, kita jumpa lagi.